Nei, men da setter vi I gang med denne ukens Aftenpodden. Vi på plass I studio, det solskinn, det kan vi kalle det sommer, og ja. Det har vært et vanvittig drama I Oslo-politikken. Her, det kan jo knappt bli bedre. Kjetil Astheim, god dag, god dag.
God dag, god dag.
Trine Eilertsen, god dag, god dag.
Ja, hei, jeg fremdeles oppfrisket og glad på grunn av litt politisk drama. Ikke kaos, sier Kristin Clement. Det ikke kaos, men drama må det være, lov å si.
Ja, Sara Sørheim, forskjellen mellom kaos og drama?
Drama mest gøy, kaos litt ekte trøbbel, men dette jo mest gøy, hvis man kan si gøy for journalister I hvert fall.
Ja, fordi vi har jo fulgt da I lengre tid, vi snakket jo om denne saken for noen uker siden også, hvordan Lann-Marie Berg, altså Miljøpartiet De Grønnes samferdsels- og miljøbyråd I Oslo, var I trøbbel på grunn av denne ekstra reservevannforsyningen til Oslo. Kort fortalt, Oslo får alt vannet sitt I dag fra Maridalsvannet. Hvis noen... kødder det til, så sliter alle sammen. Siden 60-tallet eller noe sånt, så har det vært snakk om å få en reserveløsning, som jo ofte lurt, å få inn vann fra nederst I Tyrifjorden, som ikke en kjempelang tunnel.
Mm. Det faktisk et veldig fascinerende prosjekt, at det går an, det sånn som, altså at man kan bygge den tunnelen, men det jeg skal vel ha ligge nå, det viktigste I den sammenhengen, jo at det blir visst veldig dyrt.
Ja, og det blir omtrent 40% dyrere enn det man trodde. Og så har jo da opposisjonen sagt at, jeg har ikke nødvendigvis sagt at det ikke skulle blitt så dyrt. Men selve saken har man jo ikke gått inn og vært veldig, veldig kritisk til. Men informasjonen da fra Berg og prosessen, fordi det ble jo kjent relativt tidlig at dette kunne komme til å bli mye dyrere, så har jo da Berg fått en ekstern kvalitetssikring av disse tallene og ventet da lenge med å si fra og informere bystyret. Om at det kommer til å bli overskridelser, og det har ikke vært populært. Så Fremskrittspartiet lanserte et mistillitsforslag, masse drama. Til slutt kom også byrådets støtteparti, Rødt, inn og var tungen på vektskålen og fikk fremmet et mistillitsforslag. Løsningen på denne floka har jo vi internt I Aftenpoddens lille sånn, WhatsApp-gruppe fått presentert fra Trine Eilertsen ganske tidlig. Altså, du har jo vært en slags hva skal jeg si, ekstern rådgiver for Lann-Marie Berg.
I Aftenpodden-gruppen, ja.
Ja,
så veldig har intern.
Intern ekstern.
Ja, for... Det nådde vel ikke frem da, siden det var så internt?
Nei, da satset jeg på fornuft og rasjonalitet og litt telepati.
Ja, fordi du kom jo tidlig på banen etter at Rødt sa fra at de kom til å... Altså, Rødt måtte vise at det skulle litt til før de kom til å gi seg på dette her. Så hadde du den enkle løsningen, Trine. Du kan jo presentere den selv.
Lann-Marie Berg må trekke seg, gå ut og si. Nå trekker jeg meg, og så vet alle at hun skal på Stortinget til høsten uansett. Og ta en liten martyrrunde på det. Alle mot meg. Dette vondt, dette vanskelig, men av hensyn til byrådet, så står og skal håndtere en pandemi, og så fortjener å få jobbe I fred nå frem mot høsten, så viker jeg.
Men,
det skjedde ikke.
Det skjedde ikke, og som Berg selv sier, ja, men, jeg synes hun har håndtert dette ganske så bra. Ser ikke noen grunn til å skulle gå av, så hvorfor skulle hun gjøre det der?
Nei, sant, og så kan du spørre de politikerne, den lange rekken av politikere og statsråder som har gått av på grunn av et eller annet, om de synes de bør gå av, og da tror jeg 9,9 av 10 vil si dette synes jeg var urettferdig. Spør Grete Faremo, spør mange.
Ikke minst Åslaug Haga.
Spør Åslaug Haga, og om de synes at dette var veldig rimelig grunn til at de skulle gå av, og de vil tenke på mange andre grunner. Og så vil de likevel si at, men vet du, prosjektet større enn meg. Det vil de ofte si, og hvis ikke de klarer å komme på det selv, ta en Sylvi Listhaug, kanskje ikke kommer på det helt av seg selv, kan få litt hjelp til å komme på det, og si at, hør, du en person, du en person som en rolle. Det rolle dette handler om. Hvordan skjøtter du deg I den rollen? Det ikke du som får masse motstand og kritikk mot deg, for den du I det du går ut av rollen, så snakker vi ikke mer om det. Så bare gå ut, ikke stå I veien for prosjektet. Det den vurderingen de aller fleste gjør, eller får hjelp til å gjøre, det gjorde ikke Lann-Marie Berg. Nei.
Og Kjetil, vi har jo en sak I Aftenposten I dag torsdag, der også kilder I samarbeidspartiene sier at hun ble ikke presset til å gå. Og Raymond Johansen har jo vært veldig tydelig på det eksplisitt også, at han sa ikke at hun måtte gå av, foreslo ikke dette. Berg sier selv at hun ikke har vurdert engang. hvorfor har ikke Arbeiderpartiet da, hvis dette den åpenbare løsningen, hvorfor har ikke Arbeiderpartiet satt seg på henne, sånn som man gjør på andre statsråder som må gjøre noe med de ikke har lyst til?
De har jo sett at det ikke parlamentarisk grunnlag I bystyret I Oslo for et annet byråd enn det som nå, sånn at de har sett at de kommer til å beholde makten, så det blir en sånn runde nå om der ordfører Marianne Borgen snakker med alle partigruppene og finner ut at det fortsatt flertall for Raymond Johansens byråd, så det blir ikke noe big deal, de må ikke gi fra seg makten egentlig. Og det har kanskje vært en pris som Arbeiderpartiet I Oslo har tenkt at den det verdt å betale for å bevare et best mulig forhold til Miljøpartiet De Grønne. Fordi de ser at det partiet fortsatt kan være veien til makt, I hvert fall I Oslo.
For det var jo litt sånn som, i KrF, bare for å dra en parallell til nasjonal nivå, så husker jo den striden, var det reservasjonsrettsstriden? I starten av en måte borgerlige regjeringstida, så var jo det en sånn spørsmål der KrF egentlig stod helt alene, og som alle sa at ting her skulle, måtte det snu og alt mulig rart, mens Høyre sto bare sånn last og brast ved KrF, selv om det var super upopulært, helt til vel KrF til slutt på en måte erkjent at det kunne snu. Poenget var at I hvert fall I noen saker så har Høyre stått så ved KrF at de har bevist at de lojale mot dette prosjektet, og at KrF for eksempel da ikke burde gå til Arbeiderpartiet. Og sånn sett så det en investering I fremtiden da, fra Arbeiderpartiet og holde MDG tett til seg.
Ja, men det ikke, og det kan godt hende at det har vært liksom bakutforliggende her. I hvert fall så har de helt sikkert tenkt noen flere skritt frem enn akkurat denne saken. Alle har jo visst hele tiden, som Kjetil redegjorde for, at makta kom til å ligge hos Raymond Johansen etter dette også, uansett utfall. Men spørsmålet jo om den, altså det også en strategi som kan slå tilbake gjennom at de heller ikke fikk markert tilstrekkelig at de I stand til å si stopp når de må si stopp. Så om det her var en investering I en god relasjon til MDG for Arbeiderpartiet sin del, hvis du løfter opp på riksnivå, eller om det var en slags innrømmelse av at de blir bastet og bunnet av det partiet når det tilspisser seg. For man kunne vride på det også og sagt at Raymond Johansen hadde anledning, sannsynligvis I hvert fall så på bakrommet til å sette ned foten, valgte å ikke gjøre det. Så hvordan det spiller seg ut, jeg mener det kan være ett av to. Det trenger ikke å være positivt for dette samarbeidet fremover for Arbeiderpartiet sin side. Hvis velgerne til Arbeiderpartiet får en følelse av at de ikke kommer til å sette ned foten når den bør settes ned.
Ja, fordi nasjonalt så sier jo på borgerlig side så snakker du om Arbeiderpartiet som kaos på rødgrønn side skal trekkes I ulike retninger av Rødt og MDG og skal samarbeide her og skal samarbeide der og at de nettopp kommer til å havne I sånne situasjoner der på en måte småpartiene da, som de mener enten uansvarlige eller mener et eller annet sært kommer til å få innflytelse på Arbeiderpartiet og rykke dem bort fra den liksom trygge styringen som, altså Høyre har begynt å snakke så mye pent om Jens Stoltenberg at det helt noe viktig.
Det de jo på med siden høsten, våren 2014. Men det som Arbeiderpartiet har brent av på å si kapitalet da, det jo litt av forholdet til Rødt. Og det tror jeg på en, altså det nok Raymond Johansen, han har gjort en, vil jeg mene, en ganske god taktisk vurdering her, sant? Når du ser liksom hvordan landet ligger og du kan få den muligheten til at du bare går av og så går du på igjen, for det jo det som kommer til å skje. Men så har jo det kostet og for Rødt, og det jo ikke han som på en måte har gjort det. Det jo mange I MDG så helt oppriktig. Og ikke minst Lann-Marie Berg selv, helt oppriktig, I hvert fall I uttrykk for at de ikke kan forstå hvorfor Rødt valgte som de gjorde, og viser egentlig en utrolig mangel på forståelse til den tradisjonen Rødt kommer fra, og det som Rødt har bygget mye av makten og populariteten sin I særlig Oslo og også Bergen. I perioder der Rødt har vært helt marginalt, så har de gjerne hatt en I bystyret I Oslo, Bergen, Torstein Dahle I Bergen og eller en folkvar I Oslo, og det handlet om at de har tatt en veldig tøff kontrollfunksjon, og de har sagt hele tiden at vi gjør ikke sånne taktiske vurderinger I sånne spørsmål, vi går inn og gjør det som vi mener riktig. Det får de mye hjem for, sant? Og nå får de masse kjeft for at de har liksom veltet byrådet ved hjelp av de borgerlige, og liksom de egentlig litt sånn borgerlige, og det mener jeg du virkelig ikke kan anklage Rødt for. Her har Rødt vært Rødt. Og det når MDG og en del også I Arbeiderpartiet har gått så hardt på Rødt I denne saken her, så koster det sant, for de.
Så det et problem for MDG, tenker jeg, at de har gjort dette så ekstremt personlig. Så de har på en måte prøvd å forklare en del av den kritikken mot Lann-Marie Berg ved å knytte det opp til den generelle hetsen hun utsatt for i gromsete deler av kommentarfeltet og den slags, som blir veldig usaklig. Og som viser at du... Altså, når du har et parlamentarisk system, så jo opplysningsplikten fra byrådet eller fra regjeringen til de folkevalgte helt grunnleggende.
For, det heldig.
Det heldig, fordi det den kontrollfunksjonen bystyret, de folkevalgte skal ha, da, enten det i Stortinget eller i bystyret. Og lista der defineres av bystyret eller Stortinget. Så kan, når Lann-Marie Berg mener at hun har informert godt nok, og flertallet i bystyret sier at nei, det har du ikke gjort, så det bystyret som har rett. Ja, og da må du på en måte akseptere det.
Men dette tror jeg kan være ganske vanskelig å forstå sånn, umiddelbart for mange der ute. Fordi, og det kanskje litt som en hemsko for MDG faktisk generelt, at når det et veldig tydelig ensaksparti, og de har så veldig tydelig på en måte et høyere mål, sant? Altså alt de gjør, det handler om miljøkampen og å vinne det store slaget. Og det kan bli litt sånn at målet helliger midlet, og jeg synes jeg kan ane litt det i den retorikken fra MDG nå også, sånn, hvordan kunne dere gjøre dette her mot oss? Vi kjemper jo den gode sak. Hvordan kan dere kaste et miljøbyråd som liksom har gjort så mye for miljøet? Altså,
ja, vannforsyningen skulle vi ha hatt i 40 år.
Ja, og så bare sånn, ikke helt klarer å se liksom, alvoret i disse mer sånne tekniske, men uhyre viktige tingene som for eksempel en byråd har underlagt, sånn som opplysningsplikten. Og du, samme hvor god sak du kjemper for, så kan du ikke hoppe over disse trinnene her. Men det tror jeg akkurat det tror jeg liksom vanskelig å forstå både for MDG åpenbart, men kanskje også vanskelig å forstå der ute. Ja, for hvorfor det så viktig?
Når MDG og Lann-Marie Berg sier at ja, men om de hadde fått informasjon før resultatet hadde jo blitt det samme, nettopp. De kunne ikke gjort noe. Det ikke kjernen. Det ikke kjernen, og det sier Halstein Bjerke at ja, men det faktisk ikke helt sikkert hadde vi fått visst det tidligere. Det ikke sikkert du hadde trengt å informere hele bystyret og vært åpen om det, for det jo enkelt av disse prosessene som skal være ganske hemmelige. Men at du har de med på råd, og kan få de til å liksom si, ja, har dere sett på det, har du sett på det? Det jo hele poenget med at de skal være med og diskutere dette, og en så kompleks sak, og det jo en kritikk som regjeringen også har fått på nasjonalt nivå. Har de vært flinke nok til av og til å gå inn om Stortinget og rett og slett få råd?
Her har jo ikke Berg og politikerne kanskje fått den smellen som medieledere og andre ledere i bedrifter for, når de ikke informerer godt nok. Ja. Så er det sånn samme sånn, ja, det er ikke sikkert at utfallet ville blitt så annet, men du må ta den runden
for å få folk med. For dette har jeg lært the hard way mange ganger, at hvis du har noe du selv mener en så god sak at du trenger egentlig ikke å kjøre prosess, for det så bra, endring. Så kommer du opp i, og da sies det rett ut, nei, det ikke saken, det prosessen. Ja. Og så bruker du 3 måneder ekstra, for du må gå hele runden en gang til. Så dette
er det var jo litt interessant, fordi apropos det du sa i sted, Kjetil, at om de andre i MDG som på en måte blandet seg litt inn, og Ramin Johansen, han var jo veldig sånn avmålt egentlig i hele dette her. Han var jo sånn, ja, jeg støtter Berg, og synes at opposisjonen tar feil, men de må jo mene det de mener om informasjonen som gitt. Og så var han ganske krass mot andre i MDG, altså som jeg antar. Han var
vel ikke, etter de hadde bestemt seg for å gå av.
Ja, etter at de hadde bestemt seg for å gå av, så var han krass mot andre i MDG, som jeg antar han sa det vel ikke ved navn, men det må jo være altså, Une Bastholm, leder, og Rasmus Hansson, tidligere leder, som gikk ut og på en måte blandet inn Berg som person inn i denne prosessen. Da. Mm. Og jeg antar at for på en måte, prinsipprytterne i Rødt, da, hvis man skal kalle dem det med heder, så lot de seg kanskje ikke imponere av å bli dratt inn i en sånn gromsete vann av hets mot Berg.
Vi er på jakt etter unge kvinner.
Ja, det var vel kanskje ikke sånn som Eivor Emru synes var kjempe-sjarmerende trekk.
Fikk det ikke akkurat lyst til å skifte mening nå?
Jeg tror det Eivor Emru burde gjort, da hun holdt den pressekonferansen da de sa at de ville stemme for mistillit, var jo å si, jeg elsker opplysningsplikten! For da har man kanskje fått fram poenget enda tydeligere, men det som ligger igjen som et lite problem for Raymond Johansen her, at han har jo sagt at han enig med Lann-Marie Berg i at hun ikke brøt opplysningsplikten.
Yes.
Og da spørsmålet, hva mener det flertallet i bystyret om at han skal fortsette som byrådsleder, når han har valgt å si at ja, men vi har informert godt nok?
Og der synes jeg Rødt får en litt sånn merkelig posisjon, fordi de er jo prinsippfaste på at her skal man følge disse reglene, samt, også, det så alvorlig at, at byrådet må gå av, litt sånn uavhengig om konsekvensene vil bli blitt noe andre for selve prosjektet, men at nettopp byrådslederen som går god for det, og de samme partiene skal få støtte til å bare starte på igjen. Det greit.
Men det helt, altså på papiret gir ikke det mening I det hele tatt, men det klart at I, sånn, I den politiske virkeligheten, så I og med at Lan Marie Berg representerer et annet parti enn Raymond Johansen. Selvfølgelig som byrådsleder så har du du har mulighet til å sette ned foten, vil jeg tro. Uansett, akkurat som en statsminister selv til syvende og sist bestemmer hvem som skal sitte I hennes regjering. Men det litt vanskeligere for Raymond Johansen å kvitte seg med en byråd fra et annet parti enn sitt eget, vil jeg tro. Det I hvert fall sånn det pleier å være. Og da hadde han ikke så mye valg, altså hvis han skulle stille et kabinettspørsmål og stille seg bak byråden sin, så må han gjøre det 100%. Da må han også si at han mener hun ikke har gjort noe galt. Det er ikke noe gråsone der. Enten så sier han at hun har gjort det hun skal, jeg støtter henne. Sier han at hun har brutt opplysningsplikten, så kunne han ikke stille kabinettsspørsmål og stille seg bak henne. Da måtte han faktisk ha sagt offentlig at han ville at hun skulle gå, eller ikke hadde tillit. Og da, det tror jeg kanskje, det har vel vært en krevende, da ville det I hvert fall vært vanskelig å fortsette I samarbeid med MDG etterpå. Så jeg usikker på om han egentlig hadde den muligheten.
Ja, men det ligger, ja, det enig, men det ligger der som en sånn uavklart da, for, ja, ja, for bystyret.
Ja, og så det jo en forhistorie her også, for det handler jo ikke bare om denne saken for opposisjonen, selv om det det konkrete mistillitsforslaget de stemmer over, så handler det jo om at de mener at hun over tid ikke har jobbet godt med bystyret, og ikke har informert godt nok, og ikke har vært, hatt en kontakt med de som, som gjør at de har tillit til henne.
Og det var jo den saken om alle disse bruddene på arbeidsmiljøloven, som en helt annen type sak, men hvor også det var gnisninger mellom Marie Berg som byråd og bystyret før jul, så har ikke det blitt brukt sånn konkret I denne saken, men hun hadde jo et litt dårligere utgangspunkt, sånn tillitsmessig kanskje, enn de andre. Så det, ja, det flere ting som spiller inn her. Men det klart at I... det jo ingen som på en måte har ønsket I opposisjonen eller hos Rødt å kaste Raymond Johansen. Så men det, ja.
Men det som altså hvis du skal se lenger frem og så se på MDG sin rolle som politisk aktør og spiller her da, så det jo, de I denne saken her, hvis du ser på en del MDG'er som vanligvis veldig analytiske og prinsipielle, så I denne saken her, de har gått helt I grått på at liksom kjernen I saken det at Oslo trenger vannforsyning. Som egentlig ikke det som blir diskutert. Det det handler om, og her har hun fått gjennomført. Hun har liksom gjort det hun skulle. Ikke bry dere om detaljene, og at dere gjør det, det smålig, og det handler om hun. Og det litt vanskelig sted å være hvis du virkelig skal inn og kjempe om makt på nasjonalt nivå også. At ikke du helt skjønner at dette en fin, fin balanse mellom hensyn du nødt til å ta for å nå et mål lenger frem. Altså vi har snakket om denne... Obama snakker om I podcasten med Ezra Klein, alt han legger vekk av ting han kunne sagt, kunne gjort for å nå et mål lenger fremme. Og det gjør jo gode, dyktige politikere. De sier, ok, her må vi bare tenke lenger frem. Og det, hvis det blir sånn at det nærmer seg nesten sekt I måloppnåelse, vi gjør bare det rette, så kan du ende med å ikke nå målet ditt.
Men så går det en grense for... Jeg må ta videre til en annen del av det, da, som dreier seg om kanskje strategi og langsiktige spørsmål. Det jo fra resten av altså de borgerlige partiene. Så det jo sånn at MDG har jo etablert seg I Oslo som i utgangspunktet et blokkuavhengig parti, har sagt tidligere, altså I hvert fall før de gikk inn I 2015, så var det jo at de måtte kunne samarbeide begge veier og har vært åpne på det. Så I 2019 så gikk det jo I og for seg til valg sammen altså på det eksisterende byrådet og sånn sett I rød-grønn, om du vil kalle det blokk. Men de jo såpass store I Oslo etterhvert at det kan være vanskelig å se for seg et flertall for altså for Høyre eller Arbeiderpartiet uten å få til et samarbeid med MDG. Da må I hvert fall ganske mye skje. Og sånn sett så det noen strategiske utfordringer for Høyre ved å delta I dette og på en måte være med på å rive ned, eller
det sånn Høyre, som bare jeg tror det liksom problemer innad I Oslo Høyre på så mange nivåer, Lars. At, ja, dette kan sikkert også gjøre det litt vanskeligere og I fremtiden inngå et mulig samarbeid med MDG, men jeg tror rett og slett at vi må konstatere at den Altså, Oslo Høyre fungerer egentlig ikke for tiden.
Men jeg tror ikke det har vært en god strategi for Høyre å her skille seg ut fra resten av opposisjonen, nei. Fordi at de kanskje skal samarbeide med MDG om to år. Det tror jeg har det vært. Da har taktikken spist de opp, altså. Ja.
Men det som kan skje, hvis dette forsurer da, forholdet til det rødgrønne byrådet de har med Rødt, jo at det blir at de kan vende seg mot venstre I en del saker, og det har jo MDG hatt et ønske om i større grad enn det SV har. Så det gir sånn, på kort sikt da, i bystyret så det jo, ligger det jo en mulighet for Raymond Johansen å søke støtte eller budsjettsamarbeid et annet sted enn hos Rødt.
Og avslutningsvis, på kort sikt så det jo også sånn at alt tyder på at det samme byrådet får makten igjen ganske snart. Det
litt sånn, uten ett medlem.
Uten ett medlem. Så, da har vi gått gjennom den dansen, og det derfor det kanskje et drama og ikke et kaos, fordi at det i utgangspunktet kommer til å fortsette ganske som før.
Fordi spørsmålet jo da, hva velgerne får ut av dette? Det veldig tvil om, altså. For det her mener jeg at de som har dratt i trådene ikke har evnet å forklare det, og ikke minst Lan-Marie Berg, når hun likevel sier nå at hun hadde tenkt å gi seg, da blir det en markering som jeg tror en del velgere ikke helt forstår at vi skal bruke en uke på.